Երրորդ մաս ԺԸ Դժբախտություն դժբախտության ետևից Դրությունն իրոք սոսկալի էր Ճշմարիտ էր Պոպիշելի ասածը Երբ ֆանֆարը անշնչացած ընկավ մեղադրյալի աթոռին Կարծեցին, թե լսելով դատավճիռը վախից ուշագնաց եղավ Ուստի շտապեցին նրան տեղափոխել դատավարական դահլիճին կից սենյակներից մեկը։ Այնտեղ ցույց էին տվել ամեն տեսակի օգնություն, բայց իզուր։ Դադարել էր սրտի աշխատանքը, չէին գործում շնչառական օրգանները։ Աչքերը կանաչում էին ճիշտ այնպես, ինչպես դա լինում է մահվանից հետո։ Կասկածելն այլևս անիմաստ էր։ Երիտասարդը վախճանվել էր։ Քրիստոնեական գտասրտությամբ մարդիկ գտնվեցին այնտեղ, որոնք ենթադրեցին, թե պատիժը թեթև լինելով, երկինքը իրավամբ ծանրացրեց այն։ Ինչևէ, սաստիկ վեճեր ծագեցին պատասխանատու մարդկանց միջև։ Բարձրաձայն այն կարծիքն էր հայտնվում, թե բանտային վերահսկողության թուլությունից օգտվելով, հանցագործը թունավորել է ինքն իրեն։ Եվ խույս տվել օրենքի արդար դատաստանից։ Դատավարությանը ներկա բժիշկները թեպետ անմիջապես հրավիրվեցին, բայց ավելորդ է ասել, որ նրանցից ոչ մեկը համակարծիք չեղավ իր գործընկերոջ հետ։ Խաչվեցին բազում գիտական տերմիններ։ Միմյանց հակասող խրթին բացատրություններ։ Բայց բոլորի համար մի բան էր պարզ, որ ֆանֆարը մահացած է։ Իսկ դա եղել է սրտային արյունազեղումից, երակի պայթյունից, թե մի այլ պատճառով, այս պահին այնքան էլ էական չէր։ Կարևորն այն էր, որ մեռել էր։ Նա այլևս դուրս էր համարվում արդարադատության իրավասությունից, ուստի կարծիք հայտնվեց, թե անհրաժեշտ է կազմակերպել դիազննություն։ Եթե դիակը բացվեր գրքի պես, անշուշտ գտնվելու էր այս առեղծվածի պատասխանը։ Առաջարկությունը ընդունվեց միաձայն։ Մանավանդ, որ նրանցից յուրաքանչյուրը համոզված էր, թե հետազոտելով հանգուցյալի թոքերը, ուղեղը, երակներն ու աղիքները, ճիշտ պիտի դուրս գար միայն իր կարծիքը։ Ի վերջո որոշեցին մարմինը տեղափոխել արդարադատության պալատին ամենամոտ գտնվող Օթել Դիեր հիվանդանոցը։ Որի գլխավոր բժիշկն էր նորին վեհապարության վստահությունը վայելող հարգամեծար դոկտոր Ալբարեն, արքունի խրթին հիվանդությունների մենաշնորհյալ ուսումնասիրողը։ Որոշեցին ու մարմինը դրեցին պատգարակին։ Քիչ անց իրան ու թևերը մերկ, մարմնի մյուս մասերը սև կտավով ծածկված, ֆանֆարը պառկած էր դիահերձման սրահի սառը քարերից մեկի վրա։ Հիվանդապահները հետաքրքրությամբ ու հիացմունքով էին նայում նրան, և ափսոսում, որ մեռած է։ Քանզի 100 տարի ապրելու կազմվածք ուներ այս երիտասարդը։ Ուղարկել էին դոկտոր Ալբարեին կանչելու։ Հիվանդանոցի աշխատակիցները միմյանց իմաց տալով հավաքվել էին սրահում, որպեսզի հնարավորություն ունենան ներկա գտնվել դիահերձմանը։ Թե հանգուցյալի հանրածանոթ լինելը, թե ակնկալվող գյուտի կարևորությունը բազմապատկել էին հետաքրքրությունը։ Բացի այս ամենից գիտեին, որ դոկտոր Ալբարեն սիրում է հասարակության առջև վիրահատություններ անել, ուստի պատրաստել էին նաև նրան ծափահարողների։ Ուրիշ հոգսեր էլ կային, հարդարում էին այն երկար ու ամուր սեղանը, որի վրա դրվելու էր մարմինը։ Իրար կողքի դասավորում էին գործողությանն անհրաժեշտ իրերը։ Գլուխը դնելու կոճղը, կտրիչներ, ուղիղ և կոր դանակներ, երկար ու ճկուն մկրատներ, ունելիներ, կարթեր, նշտարներ, ասեղներ, շնչառության խողովակ, քերիչ, սղոց, մուրճ, քանոն, կարկին, խոշորացույց, թել, սպունգներ, ջուր, շորի կտորներ։ Մի ամբողջ զինանոց, որի փոքրիկ մասն իսկ խաղալիքների պես գեղեցիկ ու փայլուն կարող էր հետաքրքրասերների խելքը թռցնել։ Եվ մինչ անհամբեր հանդիսականները խումբ-խումբ շրջագայելով ընդարձակ սրահում իրենց անտարբեր դիտողություններն էին հայտնում միմյանց։ Ֆանֆարը գլուխը ետ գցած, մարմարի նման գունատ, ինքն իրենից անտեղյակ շրջապատում կատարվածին անտարբեր, ողջ էր, մեռած չէր նրա և ոչ մի բջիջ։ Այս անգամ արդեն կորած էր վերջնականապես։ Իրավունքի դյուցազումների ծրագրերը հոտս էին ցնդում։ Հնարավոր է, որ վիրաբուժական գործիքներից մեկը մի կարևոր օրգանի կամ նյարդի կպչեր ու անսպասելի ճիչ կամ թառանչ դուրս գար դիակի բերանից։ Այս դեպքում իհարկե կորած էր Ֆանֆարը, կյանքի կոչելով կսպանեին նրան։ Վերջապես բացվեց դուռը ու ներս մտավ դոկտոր Ալբարեն, կարմիր երեսով, առույգ ու ժպտուն մի ծերունի, որ ներկաներից ոմանց ժպտաց, ոմանց էլ մոտենալով սեղմեց ձեռքերը։ Հետո գնաց դիակի մոտ, շոշափեց այն, գոհունակությամբ ազած, ապահանեց թիկնոցը, կապեց վիրաբույժի գոգնոցը ու երկու մատով վերցնելով հատիչներից մեկը, նախ փորձեց եղունգի վրա, ապա դառնալով հավաքվածներին ասաց.
«Հանկարծահաս մահվան նման օրինակ դեպքերում գերմանացիները մի երկար ճեղք են բացում ծնոտից մինչև որովայնի ստորին մասը, անցնելով պորտի ձախ կողմից, մի ճեղք էլ երկու թուլակողքերի միջև»։
Այս ասելով նա իր տափակ բթամատով գծեր էր քաշում սառն ու անշարժ մարմնի վրա։
«Բայց մենք ֆրանսիացիներս այդպես չենք անում. տեսեք»։
Եվ ցույց տալու համար ֆրանսիացիների մեթոդը հատիչը դրեց դիակի ստորին շրթունքին։
«Իմ բացած ճեղքը բաժանելու է շրթունքը և իջնելու է մինչև կրծոսկրը»։ «Պարոն դոկտոր Ալբարե»,
կանչեց մի ուժգին ձայն։ Վիրաբույժը կանգ առավ։ Թագավորական հեծելազորի համազգեստով մի մարդ էր մտել ներս։
«Նորին վեհապարությունից նամակ ունեք»,
ասաց հեծյալը։
«Նորին վեհապարությունից»,  «Ահա, պարոնայք, ներեցեք, խնդրում եմ»,  «այլ կերպ չեմ կարող վարվել»։
«Թագավորից, թագավորից»,
սրահով մեկ տարածվում էին հավաքվածների հիացական շշուկները, և նորին ապիկարություն լույի 18-րդի նկատմամբ ունեցած նվիրվածությունը մի ավելորդ անգամ ևս ապացուցելու համար տիտղոսավոր դոկտորը վազեց համազգեստավոր մարդու մոտ։ Բծախնդիր մեկի համար կարող էր տարօրինակ թվալ, որ թագավորը հասարակ քաղաքացու պես իր նամակը սովորական ծառայի ձեռքով է ուղարկել, բայց նման պարագայում այդպիսի բաները հաշվի չեն առնում։ Եվ դոկտոր Ալբարեն ասաց.
«Պարոնայք, թագավորը պահանջում է իմ ներկայությունը»։
«Անձնական բժշկի սերտ կապերս»,
հպարտությամբ շեշտեց այս բառերը,
«ստիպում են ինձ անհապաղ մեկնել արքունիք»։ «Իսկ դիահերձումը»,
ապշահար հարցրեց հիվանդանոցի տնորենը, որ այս միջոցին շփոթված նայում էր դոկտորին։
«Ավելորդ է»,  ձեռքը թափ տվեց պարոն Ալբարեն։ «Լուիսից էլ պարզ է, որ այս մարդը վախճանվել է ուղեղի զեղումից»։
Այս զեղում բառի վրա բոլորն իրար երեսի նայեցին։ Զեղումը գիտության գագաթն էր, ախտաբանության գերագույն նվաճումը։ Եթե մեկ ուրիշ լիներ, ուղեղի արյունահոսություն կասեր. «Սա զեղում ասաց»։ Ինչպիսի գիտելիքներ։ Ու ինչպես էր շտապում։ Հանեց, շպրտեց գոգնոցը, թիկնոցը հագնելիս թևերը սխալ հագավ, գլխարկը հակառակ կողմով դրեց իր խռնված կեղծամի վրա, և այս ամենն անելիս անընդհատ մրմնջում էր ակնածանքով լի. «Թագավորը, թագավորը»։
«Իսկ դիակն ինչ անեմ»,
գոչեց տնորենը։
«Ինչ պիտի անեք, թաղեք, չեմ կարծում սրվակի մեջ պահելու դիտավորություն ունենաք»,
կատակեց Ալբարեն ու դուրս թռավ։ Վազեցին նրա ետևից։ Սանդուղքների վրա հապշտապ ստորագրեց թաղման կարգադրությունը ու անհետացավ։ հիվանդանոցի բակում նրան էր սպասում կարգը, նստեց ու գնաց։ Իսկ արքունի հեծյալը, որին արդեն ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում, դանդաղակայել դուրս եկավ հիվանդանոցից, անցավ գետափով, մտավ մի գինետուն և փլվելով աթոռին գոչեց.
«Գրողը տանի, ճիշտ ժամանակին հասա, սիրելի Պոպիշել. Եթե մի վարկյան անգամ ուշանայի, ֆանֆարն այլևս չէր լինելու»։
Դիահերձման սրահում, սակայն, հավաքվածները հուսախապ եղան։ Չտեսան դիազննումը։ Ճիշտ է, դրա փոխարեն լսեցին զեղումը, բայց դա քիչ էր սպասվածի համեմատ։
«Ոչինչ, մեկ ուրիշ անգամ կտեսնենք»։
Ինքն իրեն և ուրիշներին հուսադրեց փիլիսոփայի մեկը։ Ու ժողովուրդը սկսեց ցրվել, քանզի բոլորն էլ արդեն քաղցած էին։ Պողպատյագործիքների երկարատև տեսքը չափազանց գրգռում է մարդու սախորժակը։ Տարօրինակ, բայց կատարելապես ճշմարիտ դիտողություն է սա։